Daar's hy. Ons gaan voort met ons reeks. Miskien moet ek myself net gou onderbreek Paasnaweek. Ek kan die laaste vervoorbereiding hiervan hoofstuk 26 Matteus af kan jy lees. Ons gaan donderdag aand, Vrydag, Sondag alles die laaste deel van Matteus doen. So lees dit gerus, brei jouself voor en kom ons verdiep ons 'n bietjie Paasnaweek in die laaste gedeelte van Matteus. Daar's ons tema vir die aand, fyk is uit in God se koninkryk. Dis uit en uit wat ons teksvers sê vanaand. Kom ons bid saam. Trouwe Hemelse Vader, Here, dis wonderlik mooi om die reën te hoor. Om die stem in die donder weer te hoor. Here, om die liefde tasbaar, konkreet, te ruik, te ervaar, te beleef. Wat 'n groot genade. Dat U so vir ons sorg. Dat U die aarde voed, dat U voorsien. Here, wil U dan nou ook ons geestelike lewe, ons verhouding met U voed. Waar ons bietjie met die praktiese deel besig is, wat U van ons verwag om te leef. Die verandering wat aan ons lewens moet plaasvind, wil U woord vir ons oopmaak deur die Gees dat ons sal snap wat U van ons verwag. Dat ons dit met 'n lied in die hart, vonkel oog, huppel en die stap sal doen. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou ja, om nie vanaand weer dieselfde gedeelte te lees nie uit Romeine uit nie, kom ons lees vanaand uit Handelinge hoofstuk 5. 'n gedeelte uit die geskiedenis van die eerste kerk, Handelinge 5 vanaf vers 1 tot die eerste gedeelte, vers 11. Dis die begin van die kerk het geblom, die kerk het gebloei, en dan lees ons daar, daar was ook 'n sekere man Ananias en sy vrou Safira wat eiendom verkoop het. Met medewerking van sy, of medewete van sy vrou het hy van die verkoopprys vir hulle self agtergehou, en net 'n gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Petrus sê toe vir hom, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? Die grond was mos joune toe dit verkoop is. Kon jy met die geld gemaak het wat jy wou? Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Toe Ananias dit hoor, het hy dood neergeval, en al die ander wat het gehoor het, het baie bang geword. 'N Paar van die jongens het nader gekom, om toegedraai en gaan begrawe. Omtrent 3 ure later het sy vrou daar aangekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus vra toe vir haar, sê vir my, het julle die grond vir soveel verkoop? Ja, sê sy, vir soveel. Toe sê Petrus vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here uit te tart? Die mense wat jou man begrawe het, is nou net weer by die deur, hulle sal jou ook uitdra. Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Die jong manne het ingekom en gesien sy is dood en haar by haar man gaan begrawe. Die hele gemeente en al die ander mense wat hiervan gehoor het, het baie bang geword. Graag wil ek hê ons moet gou-gou na mekaar toe draai en dan sê jy 'n bietjie vir die mense om jou, wat verafskie jy in die lewe? Wat is daar waar jy afskie het? Wat maak dit met jou? Watter gevoel bring dit by jou? Ja. En kom ons gee elkeen kans om gou-gou te sê, het so 2 minute. Wat verafskie jou in die lewe en watter gevoel bring dit by jou? Het almal kans gehad om te sê wat jy verafskie? Goed. Ons teksvers vanaand gaan ons daar op die bord nou vir gooi, en ek het twee vertalings, die nuwe lewende vertaling sê, moenie feins dat jy ander lief het nie, doen dit uit jou hart uit, in ander woorde, die liefde moet jy uit jou hart uit doen, haat alles wat verkeerd is, kies kant van wat goed is. 83 vertaling vertaal dit met, die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is, en hou vas aan wat goed is. Het gaan met ander woorde oor drie dinge. Die eerste is, jou liefde moet opreg wees. Die tweede is, verafskuw wat sleg is. En die derde is, hou vas aan wat goed is. Goed. Hoekom liefde? Dit gaan oor liefde. Jou liefde moet opreg wees. Ek meen die ganse skepping, alles draai om God se liefde. Johannes 3 vers 16 sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, jy kan jou naam daar insit, God het my so lief gehad, wat in hom glo, dat hy sy seun gegee het, sodat die wat glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dan kom Jesus Christus net voor sy hemelvaart en hy sê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê en hoor wat sê daarmee saam, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Wat is liefde? Ek meen, daar's baie definisies wat ons oor liefde kan vat, maar kom ons vat vanaand kort pad, en ons vat Jesus 'n antwoord. Jesus sê, as jy wil weet wat liefde is, kyk na my. Kyk hoe ek die Here Jesus teenoor jou opgetree het. Kyk hoe lief is ek vir jou. Kyk wat gee ek vir jou. Kyk wat doen ek vir jou. Kyk na wat ek, hoe ek teenoor jou, my gevoel teenoor jou is. Dan weet jy wat is liefde. Ek is vir jou so lief dat ek vir jou gesterf het. En dis wat ek van jou verwag. Dit sê Jesus, is die band wat daar tussen gelowiges moet wees. Hy sê, dis wat ons moet praat, dis wat ons moet uitstraal, dis wat mense moet ervaar as hulle in jou omgewing is. Jo, dit reën lekker, julle excuse. Hy sê, want, as hierdie liefde tussen die gelowiges heers, sal almal weet, in ander woorde sal die wêreld daar buite weet, dat julle my disippels is. Hierdie is die een uitstaande kenmerk waaraan volgelinge, disippels van Jesus Christus uitgeken word. En nou is dit so, as jy liefde leef, leef jy 'n bonatuurlike lewe, want van nature is ons tot die sonde geneig. Van nature is ons tot kwaad geneig. Van nature kom nie liefde van self nie, en daarom laat het die wêreld verstom, dat daar hierdie groepie mense is, wat vir mekaar omgee. Hierdie groepie mense is, wat na mekaar uitreik. Hierdie groepie mense is, wat mekaar dien, wat mekaar bedien, wat mekaar help. Nou wat sê die Here Jesus, wat gebeur, as jy hierdie liefde leef? Wie julle skuif daar, reen julle nat. Raymond, neem net kennis van die mense wat natreen, asseblief. Julle kan gou skuif. Julle gaan gou skuif. Om Nappie, dan Esther, julle gou skuif. Is julle reg? Wonderlik is dit so reën. Hoor wat sê die Here Jesus. En luister mooi, hy sê Johannes 17 van vers 20 af. Hy sê, ek bid nie net vir hulle nie, wie hulle is die disippels, sy disippels daar by hom. Ek bid ook vir die wat op grond van hulle boodskap nog in my gaan glo. Met ander woorde, elkeen van ons, hy bid vir elkeen van ons wat nog in hom gaan glo. Nou hoor wat bid hy, hy sê, ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u, Vader, in 'n hegte verhouding met my is en ek met u is, dat hulle ook in 'n hegte verhouding met ons mag leef, hoor mooi, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het en ek die heerlikheid wat U my gegee het ook aan hulle ek ook aan hulle gegee het sodat hulle een kan wees net soos ons een is. Dit beteken dat ek in 'n hegte verhouding met hulle en U met my moet leef sodat hulle ten volle een kan wees sodat die wêreld verseker kan weet dat U my gestuur het dat U hulle liefhet net soos U my liefhet. Sjoe. Dat die wêreld kan weet. Die grootste advertensie wat jy kan doen, wat jy vir die wêreld kan sê, wat Jesus Christus gedoen het is wees lief. Leef uit liefde. Word een met medegelowiges, word een met God, word een in hierdie gemeenskap, dis wat Jesus Christus hier bid. Nou wat is 'n opregte gemeenskap, wat sou jy sê? Ek dink is 'n gemeenskap waar jy jouself kan wees, 'n gemeenskap waar jy kan wees met jou foute, met jou tekortkominge, en jy word aanvaard. En wat sê die begin van die hoofstuk, paar preke terug? Dit beteken dat jy jouself moet opoffer, dat jy jouself moet gee. Ek meen, Jesus is die voorbeeld. Hy het alles gegee, hy het sy lewe gegee. En dan sê hy so, verkondig jy Christus. Dis wat Jesus hier sê. Goed, ons tekst sê, jou liefde moet opreg wees. Kom, ons kyk bietjie na die woorde daar. Wat beteken opreg? Opreg beteken, die ware jy moet opdaag. Jy hoor wat ek sê. Die ware jy moet opdaag. Jy moet nie 'n nabootsing wees van iemand nie. Jy moet nie 'n projeksie wees van iemand nie. Ek meen, vergeet al hierdie ikone waar volgens die wêreld wil leef. Neem Jesus Christus. Dis die mens wat jy moet naleef. Want hy was 100% mens soos ons ook en hy was ook 100% God. Letterlik beteken hierdie woord om sonder 'n masker te wees. In die Grieks-Romeinse wêreld het die toneelspel verhoog was 'n baie bekende kultuur. Opmerklik is net mans was toneelspelers. En dikwels het een man 'n hele toneel gedoen, maar hy het verskillende maskers opgesit. In ander woorde, nou sê hierdie Nou is hy hierdie een, en net nou is hy hierdie een. Elke keer net 'n ander masker, maar is dieselfde persoon. Nou leer Paulus. Hy sê, liefde is om sonder hierdie masker te wees. Liefde is wie jy regtig is. Jy moet nie fake wees nie, dis die taal wat ons kinders gebruik. Opregte verhoudings is skaars, weet jy, want skynheiligheid is in. Mense moet jou aanvaar met jou sterk en jou swakpunte, dan kan daar opregte vriendskappe kom. En opregtheid is vir God baie belangrik. Ons het sopas 'n gedeelte gelees, voordat ons kyk na Jesus se uitsprake, as hy die fariseërs aanvat, hy sê vir hulle, julle wit gepleisterde grafte, hy sê julle skynheiliges, julle slange, dan sê baie skerp, en waaroor gaan dit? Oor skynheiligheid. Julle gee voor, julle is hierdie gelowiges, maar julle is nie aan my verbind nie. In die vroeë kerk was daar 'n gebeurtenis waardeur die Here Jesus baie duidelik wou wys, skynheiligheid hoort nie in die kerk nie. Wat het gebeur? Die kerk het gegroei, die mense het by hulle duisende tot bekering gekom, en daarmee saam het ook die versorgingsprobleem gegroei. Die behoeftes van die gemeente het ontplof, en die rede was 80% van die bekeerlinge was of slawe gewees, of uit 'n lae sosio-ekonomiese klas. En daar was 'n man Barnabas in die gemeente. Barnabas beteken om mense moed in te praat, is wat die naam beteken. Barnabas is afkomstig van Cyprus gewees, en hy het eiendom wat hy besit het, aan die kerk geskenk, hy het die eiendom verkoop en hy het die geld vir die kerk gebring vir die apostels om vir die armes te gee. En dit het onmiddellik gemaak dat Barnabas, wat 'n vrygewige man was, wat graag mense in nood gehelp het, skielik hoë aansien in die kerk gehad het. Ek meen die mense het na hom opgesien, ja die mense was dankbaar, maar skielik het hy Meen, hy was 'n gesiene man gewees. En daar was ander lidmate, onder andere Ananias en Safira, wat sjoe, ons sal ook hom graag in daai liga wil speel. Hierdie aansien wil hê wat Barnabas het. En hulle het 'n plan beraam. Hulle het eiendom verkoop. Maar het die tweetjies besluit, ons gaan van die geld terughou. Ek meen, ons gaan ons brood weerskant te botter. Ons gaan terughou. En ons gaan die res vir die kerk gee, maar onder die voorwendsel van, dis ook alles. Ek meen, dan ons mos nou daar waar Barnabas is. En so kom Ananias met die wonderlike nuus by die apostels aan van hulle groot vrygewigheid. Maar die gees het Petrus agter sy masker laat sien. En daarom vra hy vir hom. Hy sê, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal? Hoor wie sit hier agter? Hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal? Hy sê, man, jy kom met hierdie geld gemaak het, net wie jy wil, was jou eiendom, jy kon het verkoop het, jy kon alles in jou sak gesteek het. Jy kon vir die kerk niks of iets gegee het, of alles. Maar hoekom, kom sê jy dis alles? En eintlik is jy besig om ons te bedrieg. Hy sê, jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Wat is die probleem? Die probleem is skynheiligheid. En die oordeel wat Ananias op daai oomblik getref het, was vir die kerk skokkend. En ek dink is vandag net so skokkend vir my. Ek meen, hy sak daar dood in mekaar. Die jong manne het gekom, dit was nie soos hier by ons, daar is koelkamers en nou vat hulle man, hulle gaan beheer hom tot die familie by mekaar is nie, dis warm. As 'n man dood is, gaan begrawe hom, gesondheidsredes. En 3 ure later daag Safira op onbewus van haar man se skokkende vertrek. En Petrus wou toets, is hy deel van hierdie plan? Ek meen, dat ons net hoor, weet Safira van Ananias se plan. En hy vra vir hy, het julle die grond vir hierdie bedrag verkoop? En sy antwoord positief, en nou weet hy mos, sy is deel hiervan. En dan vra hy vir haar, waarom het julle twee saam gesweer, om die gees van die Here te toets, Nuwe Lewende Vertaling, 83 vertaling, sê om hom te tart, dan sê hy, jongman is daar net hier buiten, hulle is pas terug, hulle het jou man gaan begrawe, hulle gaan vir jou ook vat, en sy het haar laaste asem uitgeblaas. Hierdie nuus, glo ek het soos 'n veldbrand, deur die kerk versprei. Want ons lees dat vrees onder die mense gekom. God verwag eerlikheid, nie skynheiligheid nie. Eerlikheid tussen hierdie groepie mense wat sy volgeling is. Hierdie klein groepie mense wat die wêreld moet gaan verander. Die karaktereienskap tussen hulle moet eerlikheid wees, want alleen met ware liefde en opregte verhoudings kan hulle die wêreld daar buite gaan verander. Ek meen, kan jy indink wat gaan gebeur as die Here vanaand hierdie selfde maatstaf hier op ons sou toepas? Fake is uit in God se koninkryk. Kom ek sê dit 'n laaste keer, jou liefde moet opreg wees. Jou doel in die lewe moenie wees om te kyk hoe naby kan ek aan die sonde beweeg. Ek meen, hoe ver kan ek gaan net voor dit sonde is? Jy ken ons daai gesprekke. Wanneer is dit nou sonde en wanneer is dit nou nie sonde nie? Jou doel in die lewe moenie wees om te kyk hoe lank kan ek met die Satan dans? Weet jy, die feit dat jy gelowig is, maak jou nie immuun teen sonde, of die invloed van sonde nie. Moenie dink jy kan met sonde speel en niks oorkom nie. En om fake te wees, neem 'n geweldige klomp energie, om heeltyd weg te kruip, vra 'n klomp input van jou kant af, energie, werk. Kom uit jou skuiling uit, ek meen, bely hierdie sonde, skud dit van jou af. Wat sê ons teks? Jy moet 'n afskie daarin ontwikkel. 'n Afskie. Miskien daar een van hierdie groepe, wat is, wat, hoe, wie weet, van iemand wat vir jou gesê het, wat, wat het hy 'n afskie aan? Jy hoef nie te sê wat nie, maar hoe laat dit die persoon voel? Enige iemand. Iemand wat wil sê wat die hele groepie gepraat is. Oh, Sharnay. Het ek het van die preekstoel af gesê. Ja, goed. As jy wil sien iemand met sonde sien, hier staan 'n sondaar. Ja. Iets waarvan jy 'n afskeid het. Dink aan dit wat jy 'n afskeid aan het. Kom ek praat dan maar uit my eie het. Weet julle, dit maak my naar. Dit laat my siek voel. Dit gee vir my hoofpyn, se muur. Ek meen as min dinge wat vir my, ek het bitter min in my lewe hoofpyn, as ek hoofpyn het gehardloop ek en dan voel ek beter. Maar 'n afskeid aan iets maak my siek. En die Here sê ons moet 'n afskeid hê aan skynheiligheid. Aan sonde, dis wat hy sê. Meer is net 'n gevoel van ongemak. Meer is net 'n ja, ek hou nie daarvan nie, maar ek verdra dit maar nie. Paulus waarsku waar hy die gemeente waarsku, weet Korinthe was bekend vir 'n goddelose stad. Selfs vir in die nie gelowige mense was Korinthe bekend as 'n goddelose stad. Daar word daar, wat sê Paulus? Jakobus sê dit pragtig. Hy sê man hardloop weg. Hardloop weg van ongeoorloofde seksuele verhoudings. Hy sê moenie deel word van, hy waarsku, hy sê geld is die wortel van verskeie soorte boosheid in Timoteus waar hy aan hom skryf. Hy sê afgodery en so noem hy die goed op. Alles wat God se plek of van God uit nommer 1 uit jou lewe uitskuif, dis die goed wat jy uit jou lewe moet uitkry. Jy moet perspektief hê want die Here Jesus moet nommer 1 wees en daarna nie die sonde nie, maar ander mense, want ons veraf God graag mense. Ons hele lewe draai om mense. Maar God moet die nommer 1 wees. En dan sommer al die ander afgode wat ons dien. Ek gaan dit nie nou opnoem nie, jy weet wat dit is. Wat sê? Hy sê kry afstand tussen die dinge in jouself. Kom weg van dit. Spreuke is ons bietjie die Ou Testament kan aanhaal wat sê wat is die dinge wat die Here haat? Dan sê daar 6 nie eintlik 7, ek het dit daar vir u gesit. Oe vol hoogmoed. Jy onthou ons vorige teks. Moenie van jouself meer dink as wie van jouself behoort te dink nie. 'N Tong wat lieg, hande wat onskuldiges doodmaak, 'n hart wat slegte planne beraam, voete wat agter kwaad aanloop, 'n valse getuie wat leuns verkoop, iemand wat risie veroorsaak tussen broers. Jou persoonlike opdrag vanaand en dis ook jou huiswerk vir die week. Die laaste deel van ons teksvers sê, hou vas aan dit wat goed is. Die Griekse woord kolao kan jy vertaal met vasgom. Jy kan dit vertaal met vasplak. Jy kan dit vertaal met vasbind. Jy kan dit vertaal met vaskleef. Maar jy kry die boodskap, dis kry hierdie goed by mekaar. En wat sê hy, wat is dit? Dit wat goed is. Hou vas aan wat goed is. Kleef dit aan en dan word gebruik van fisiese, emosionele en geestelike verbintenisse. In ander woorde, die hele spektrum van jou lewe. Dit wat goed is, kleef dit aan, hou dit vas, bly daarby. Hoe weet ons wat is goed? Die Here leer dit vir ons in sy woord. So wat staan jou te doen? Wat sê ons teks? Moenie aan die sondige wêreld gelyk word nie. Laat God jou verander om jou denke te vernuwe, sodat jy kan onderskei wat die wil van God is wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. Stek sy jou liefde moet opreg wees. Verafskie wat sleg is. Hou vas aan wat goed is. Kom ons maak ons dit ons werk om dit te doen. Amen. Kom ons bid saam. Trou Hemelse Vader, Here, ons staan voor U. En al dink ons het maskers op, sien U ons wie ons werklik is. sien nie ons in ons stikkendheid, sien nie ons in ons hoogmoedigheid, sien nie ons in ons sondigheid, sien nie ons precies net soos ons is. Ons bid dat U deur die Gees in ons sal werk, Here, dat ons opreg mekaar sal lief hê. En dat hierdie liefde die band is waarmee ons die gemeenskap van die gelowiges saambind. Dat ons al verafskiet wat sleg is. Here, afstand tussen onsself en dit wat verkeerd is sal bring en sal vashou aan dit wat goed is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. U het geleentheid vir die offergawe, om die offergawe te gee, en daarna gaan ons ten slotte 3 liedere saam sing.